Lekcija divina, duhovno branje nedeljskih evangelijev.
Danes je tretja postna nedelja. Jezus, ti si svojim življenjem in naukom prinesel duhovno pijačo in duhovno hrano tistim, ki te hočejo poslušati in se učiti od tebe. Pomagaj mi spoznati globino tvojega nauka, ki me bo popeljala do samega izvira vsega, do Boga. Naj spoznam njegovo ljubezen do mene in načrt, ki naj bi ga v svojem življenju dopolnil. Evangelij po Janezu, 4. poglavje, vrstice 5 do 42. Prišel je torej v samarijsko mesto imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel k studencu. Bilo je okrog 6. ure. Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel, daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je torej rekla, kako vendar ti, ki si jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti? Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijani. Jezus ji je odgovoril in rekel, če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla, gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Odkot imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina? Jezus je odvrnil in ji rekel, vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla, gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Rekel ji je, pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem. Žena mu je odgovorila in mu rekla, nimam moža. Jezus ji je rekel, dobro si rekla, nimam moža, kajti pet mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala. Žena mu je dejala, gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti v Jeruzalemu. Jezus ji je rekel, veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta, ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate. Mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje je od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi oče. Bog je duh in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Žena mu je dejala, vem, da pride Mesija, kar pomeni maziljenec. Ko pride, nam bo vse oznanil. Jezus ji je rekel, jaz sem, ki govorim s teboj. Medtem so prišli njegovi učenci in se čudili, da je govoril z žensko, vendar mu nobeden ni rekel, kaj bi rad od nje ali zakaj govoriš z njo. Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem. Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija? Odšli so iz mesta in se napotili k njemu. Medtem so ga učenci prosili in govorili, rabi jej. On pa jim je rekel, jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate. Učenci so tedaj govorili med seboj, mar mu je kdo prinesel jesti? Jezus jim je rekel, moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo. Ali ne pravite vi, še 4 mesece in žetev bo tu? Glejte, jaz pa vam pravim, povzdignite oči in poglejte polja, da so bela za žetev. Žanjec prejema plačilo in spravlja pridelek za večno življenje, da se bosta skupaj veselila sejalec in žanjec. V tem je namreč resničen izrek, da eden seje, drugi žanje. Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa ste vstopili v njihov trud. Veliko Samarjanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi ženinih besed. Vse mi je povedal, kar sem storila. Ko so Samarjani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih, in ostal je tam 2 dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Duhovna pijača. V današnjem odlomku srečamo Jezusa, ki je utrujen in žejen. Nima moči, da bi šel s svojimi učenci v mesto po nakupih. Sredi poldneva sede k studencu in počiva. Vendar ne ostane sam prav dolgo časa. K izviru pride neka ženska, Samarjanka. Evangelist zapiše, da Judje niso hoteli imeti opravka Samarjani. Zaradi tega je žena presenečena, ko jo Jezus nagovori. Še več, prosi jo, naj tudi zanj zajame nekaj vode. Ta nenavadni prizor ji ne gre skupaj. Jezusa spomni, naj bi Samarjani ne imel ničesar. Jezus pa ji pove, da on sam ne spada med ljudi, ki bi se morali omejevati od drugih zato, da bi vedeli, kdo so in komu pripadajo. Ko bi žena slutila, s kom se pogovarja, bi ga sama prosila za vodo, ki odžeja za vedno, za živo vodo. Toda, kako ji more Jezus dati žive vode, ko pa nima niti posode, s katero bi zajel studenčnico? Vseeno ga prosi za živo vodo. Takrat jo Jezus popelje skozi njeno življenje, ki je zaznamovano z moškimi, ki niso prinesli življenja. Žena presenečena v Jezusu prepozna preroka, se pravi nekoga, ki je sposoben videti stvarnost takšno, kakršna je. Samo Božja oseba je lahko prerok. To spoznanje jo je pripravilo za prejetje žive vode. Jezus jo poda svojim naukom o Bogu, ki je duh. Boga lahko častimo le v duhu in resnici. Nič drugega ni potrebno. Ta Jezusov izrek je posoda, ki zajema in daje živo vodo tistim, ki verujejo, da je on Božji maziljenec. Duhovna hrana. Nepričakovani in nenadni prizor Jezusa Samarjanko preseneti tudi njegove učence, ki se vrnejo s hrano iz mesta. Jezus, ki je bil prej tako zelo utrujen in verjetno lačen in žejen, sedaj zavrača hrano. Je morda vmes že kaj jedel? Rabi, jej! Jezus pa izkoristi tudi to priložnost, da najprej poda svoj nauk o tem, kaj ga resnično hrani. Za Jezusa je hrana to, da izpolni voljo svojega očeta in dopolni njegovo delo. To je vir njegove moči, ki mu pomaga premagati lakoto po čemerkoli drugem. To je njegova najgloblja motivacija. Njegov pogled je uprt v prihodnost, ko se bo vse uresničilo. Tako kot mi vidimo, da so polja zrela za žetev, tako tudi on vidi, da bo človeštvo kmalu dozorelo, da sprejme njegov nauk. Jezusovi učenci bodo deležni dela in veselja na tej žetvi. Odlomek se zaključi s tem, da veliko Samarjanov sprejme Jezusa in ga prosijo naj ostane. Celo tisti, ki jih imajo običajno za nevredne, so sposobni učiti se od Jezusa.
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujemo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Razmisli. Če odmisliš hrano in pijačo, česa si žejen in lačen v svojem življenju? Kako lahko potešiš duhovno žejo in lakoto? Kaj ti pomeni Jezusov nauk, Boga lahko častimo le v duhu in resnici? Kako razumeš duha, kako resnico? Kje dobiš motivacijo in moč za življenje? Kaj je tvoj duhovni kruh oziroma kaj te hrani poleg hrane? Kakšno vlogo ima zate pri tem Božja volja? Kako veš, kaj je Božja volja zate? Kakšno vlogo pri odkrivanju Božje volje ima resnica? Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš. Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ.
Kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko med seboj poveste, kaj ste spoznali in začutili v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, ti si svojim življenjem in naukom prinesel duhovno pijačo in duhovno hrano tistim, ki te hočejo poslušati in se učiti od tebe. Pomagaj mi spoznati globino tvojega nauka, ki me bo popeljala do samega izvira vsega, do Boga. Naj spoznam njegovo ljubezen do mene in načrt, ki naj bi ga v svojem življenju dopolnil.
Premišljevanja po metodi Lekcijo Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić. Tehnična izvedba Matej Kržišnik.